Blaðsíða 85 3-4 Loftmengun Brennisteins tvíoxíð og nitroxíð frá verksmiðjum og bílum eru sýrandi efni. Þau geta borist langar leiðir í andrúmsloftinu. Þau breytast í sýrur sem falla síðan með regninu og sýra jarðveg og vatn. Í súrum stöðuvötnum drepast margar tegundir lífvera. Vatnið verður tærara þegar allt plöntusvifið drefst. Vinna má gegn súrnun stöðuvatna með því að dreifa kalki yfir þau. Tré verða líka fyrir skaða af súru regni. Óson við jörðu myndast þegar sólargeislar falla á nitroxíð og vetniskolefni. Ósonmyndunin er mest á sumrin og stafar einkum að mikilli losun þessara efna frá bílum. Ósonið skemmir laufblöð plantna og getur líka skaðað öndunarfæri manna og dýra. Við þurfum að draga úr loftmengun, til dæmis með því að finna upp betri tækni til að minnka losun mengandi efna, nota hreinna eldsneyti og bæta hreinsibúnað bíla. 3.5. Of auðgun vass og lands Nitur og fósfór eru náttúruleg næringarefni. Ef þau eru í of miklu mæli í náttúrunni, valda þau of auðgun. Í of auðguðu stöðuvatni verður allt of mikill gróður, bæði þörunga og háplantna. Við botn vassins verður súrefnisskortur og margar lífverur þar drepast. Ofauðgun er sjaldgæf í fersku vatni á Íslandi en hennar hefur þó orðið vart. Ofauðgun stafar einkum af næringarefnum sem berast í stöðuvötn og sjó frá landbúnaði með skólpi og umferð bíla. 3.6. Umhverfiseitur og úrgangur Umhverfiseitur eru þrávirk eiturefni og brotna mjög hægt niður. Ef rándýr étur mörg dýr sem hafa umhverfiseitur í líkamanum, eykst styrkur eitursins í rándýrunu. Þau dýr sem eru efst í fæðukeðjunni verða verst úti vegna þessara eiturefna. Klóruð vetniskolefnissambönd, þungmálmar og geislavirkur úrgangur frá kjarnorkuverum eru hættuleg umhverfiseiturefni. Hver fjölskylda kastar það bil einu tonni af sorpi á ári? Ef við flokkum sorpið og endurvinnum og endurnýtum efni í sorpinu, minnkar álagið á umhverfið. 3.7. Lausnir í sjónmáli Umhverfisvandinn verður bara leystur með því að leysa jafnframt vandan sem stafar af fátækt og misrétti manna. Þess vegna er stundum talað vistfræðilegt, hagfræðilegt og félagslegt réttlæti. Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt fram áætlun sjálfbærni fyrir alla. Hugtækið sjálfbærni merkir að nýta skuli allar auðlindir jarðar þannig að komandi kynslóðir hafi sama gagn af þeim og við höfum nú. Ný og betri tækni og nýir og hófsamari lifnaðarhættir eiga að geta skapað öllum íbúum jarðar gott líf án þess að þeir skaði umhverfi sitt og náttúruna. Og hér á blaðsíðunni eru ljósmyndir, lesi verður ofan frá og niður, súrt regn getur skaðað tré, of auðgun í sjó, umhverfis eitur eykst, umhverfis vætni tækni og neðst, jörðin okkar allra.